Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara gödökçülügi işlendiriyor. Levap'ta büdce dişkarları görülmedik derecede halkta yığımına çekiliyor. İstanbul'da saklanan aktivist deportasyon merkezinden azat edildi ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen hizmen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Türkmenistan parlamenti 9 noyabrda Evropa sebtinde yokarı ilim boyunca hüner derecelerini ikrar etmek hakkında konvensiya koşulmak hakkında tayarlanan kanun taslamasını kabul etti. Bu çare ilim ve bilim uğru boyunca halkara hukuk güneyadının berkidilmeğine önüktürlen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýoazlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlarda alynan diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanyşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralık saylovların görkeden neticelerinden son Demokratlar Kongresin Yokorku Palatasında Senatı gödökçülüğü saklap bilerler. Oların vekiller öyünü gödökçülük etmek mümkünçülükleri bir yerde gödökçülüğün Respublikanlara geçmeğine karışlayan hem olsa henidem saklanıp bağlıya. 8-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylar täze vekiller öýüniň täze düzümi we senatyň 3-den 1 üçin ses berdiler. Abasa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alynsa, demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanawlarynyň görkezmegine görä Arizona we Georgia ştatlaryna demokratlar öňde barýar. Bu iki ştatda ýeňiş gazanylmagy täze senatda 50 orny almak üçin ýeterlik bolar. Vice-prezident Kamala Harris'in sesini hasap olmak bilen bu olara köplük mümkünçülüğünü veriyor. Şeyle de demokrat kandidatın Nevada statında yeniş kazanmak mümkünçülüğü var. Sinçiler Pensilvanya ve New Hampshire yali statlarda demokrat dalaşkarların bükür sorumlularının edilen çaklamalara kararını has kogu çıkış edip has anamlı yeniş kazananlıklarına ediyarlar. Britan hükümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina çözmek sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň çägini Rus oligarhlaryna we beýlik şahsyýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20.5 milliard dollar möçberindäki serişdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine havar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milyard funt ya da 7 milyard dolara olay köp bolly. Angliýa şuwagda çenli Rusiýada tanymal siýasatçylary, ýokary derejeli işgör adamlar we kampaniýalary nyşana almak bilen 1200-den gowrak adamy 120-den gowrak guruma garşy sanksiýa gadaganlyk giýirildi. Köpçülüklüğün bir düzgünçülük kurnamağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Buzurmankulov'un ve Konstitusiya Palatasının önkü kazisi Klara Sorunkulova'nın karındaşları Bişkek Şehir Kaziyetinin binasının önüne kurnulan protest çaresine katlaştılar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir Kaziyeti 9. ayarda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir Kaziyeti aktivistler Ali Şabdan'ın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylo Komisyası'nın ön kazası Gülnara Curabayeva'nın işlerine seyredip olarki kaziyetin çıkaran kararını öz gücününe galirdi. Bişkek'in 1. May etiraf kadiyeti olori 20. dekavra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka, şehir kadiyeti milli kovupsuzluk koyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atameken Partiyasının ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeğinin kanun esasında bolonluğuna etti. Siz havarlar dinlediniz.